redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija
za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Ob 6. večerni uri bodo v atriju ZRC SAZU začeli odmevati prvi arhitekturni dialogi v sezoni, sicer 6. po vrsti. Organizira jih revija Outsider, katere vodilo je: ne moremo govoriti o ljudeh, ne da bi govorili o arhitekturi, in ne moremo govoriti o arhitekturi, ne da bi govorili o ljudeh. V kakšni formi se arhitekturni dialogi odvijajo, nam je opisala izvršna urednica revije Outsider Ajda Bračič.
Arhitekturni dialogi so dogodki, ki jih organizira revija Outsider v sodelovanju s podjetjem Sibren. Zdaj mislim, da potekajo že dobro leto, danes se bo zgodil 6. So pa v bistvu namenjeni predstavitvam zanimivih arhitekturnih projektov in arhitektov. So precej neformalne narave oziroma odprti, ponavadi pogovoru z arhitektom, včasih tudi investitorjem in katerim izmed uporabnikov projekta sledi potem odprta debata in neformalno druženje. Parkrat smo imeli priložnost te dogodke organizirati dejansko v arhitekturi, o kateri smo govorili, tako da smo potem organizirali še voden ogled z arhitektom. Sicer pa je format precej odprt. So pa dogodki brezplačni in namenjeni širši javnosti. Mišljeno je, da niso zelo strokovno zasnovani, ampak so res namenjeni široki publiki, tako da se arhitektura predstav tudi tistim, ki jih sicer arhitektura zanima, ampak nimajo vsak dan stika z njo.
Bračič nadaljuje s predstavitvijo gostov današnjih dialogov in tematik, ki se jim bodo posvečali.
Danes imamo prvič priložnost gostiti mednarodne goste. Povabili smo Vedino Babahmetović iz biroja Entasis iz Zenice iz Bosne in Hercegovine in pa Marka Dabrovića, ki je eden od ustanoviteljev hrvaškega biroja 3LHD. Pod Marko Dabrović bo govoril o prenovi kina Urania v Zagrebu, kjer so danes tudi njihovi prostori, se pravi prostori biroja. Veseli pa smo, da se nam bodo pridružili tudi predstavniki biroja Tribiro iz Slovenije, Tina Rupar-Kobe in Blaž Rupar. No, tema današnjega večera pa bo odnos med starim in novim v arhitekturi, prenove, odnos do tradicije, raba starih materialov, tehnik, tradicionalnega znanja o nekem sodobnem svetu in pa odnos do obstoječega stavbnega fonda skozi sodobno arhitekturo, kar mislim, da je že nekaj časa precej velika tema.
V Tobačni nič 7, edinem kulturnem prostoru, ki je na območju Tobačne ob nedavni čistki sploh preživel, se bo danes ob 7. s predavanjem avtorja otvorila razstava tokratnega gosta rezidenčnega programa Bojena Fajfriča. Kustosinja razstave Alenka Trebušak nam je podala nekaj hitrih dejstev o rezidenci, v sklopu katere poteka današnji dogodek.
Rezidenčni program se odvija usporedno z razstavnim programom. Povabimo približno 4 umetnike na leto iz mednarodnega prostora in potem bivajo v kulturnem centru Tobačna nič 1-2 meseca. V tem času raziskujejo in ob koncu svojega bivanja pa pripravijo razstavo za galerijo. Zdaj se zaključuje 9. leto, to se pravi od 2011. je bilo pa več kot 40 umetnikov že.
Bojan Fajfrič je rojen v Beogradu, prestolnici bivše Jugoslavije. Mesto je sredi 90-ih zapustil zaradi študija vizualnih umetnosti na Nizozemskem. Umetnik nam je obrazložil, s čim se ukvarja v svoji umetniški praksi.
Teme, kojim se ja bavim, je istorija Jugoslavije i jugoslovensko nasljeđe u današnjem vremenu. Moji radovi su zasnoveni na istraživanju arhivskog materijala, nekad su u pitanju fotografije, nekad su u pitanju video arhivi i uglavnom se projekte bave nekakvim detaljima koje su možda manje poznati ili su deo nekog većeg narativa, ali nisu dobili dovoljno recimo pozornost ili nisu se, istoričari se recimo nisu možda dovoljno bavili takvim detaljima. Pošto postoji definitivno problem sa našom istorijom, jer određeni delovi te istorije se potiskuju zarad nekakvih drugih nacionalnih interesa i da ne pominje možda i interesa kapitalizma i tako dalje.
Umetnik kot zgodovinar je sicer redni pojav v praksi sodobne umetnosti. Fajfrič nam še pove, kaj konkretno bo v prostorih Tobačne nič nič sedem predstavil danes.
Moj rad se zove Praznina ili na engleskom The Void i bavi se pričom, nastankom i krajem jedne zanimljive zgrade koja se nalazi u Beogradu i koja je bila napravljena u krajem 50. i početkom 60. godina od arhitekte Nikole Dobrovića. To je zgrada, bivša zgrada generalštaba ili ti ministarstva odbrane. Ujedno ta priča i u tu priču spada i poznati nizozemski modernista i slikar s početka 20. veka Theo van Doesburg, koji se bavio zapravo u jednom kratkom eseju o jugoslovenskom novom modernističkom identitetu i bavi se zapravo ponajviše, pored umetnosti, bavi se ponajviše radom Nikole Dobrovića, koji u to vreme je jako mladi arhitekta koji radi razne konkurse u Jugoslaviji, ali u tom trenutku zapravo je ostvario jedine zgrade u Češkoj, odnosno Čekoslovačkoj u to vreme. Tako da u mom radu će biti arhivskog materijala i materijala koji sam snimao u Nizozemskoj, enterijera, jedinog postojećeg enterijera koje je napravio Theo van Doesburg.
Društvo za širjenje filmske kulture Kino danes v slovenski kinoteki podeljuje nagrado Franceta Brinka za izjemne dosežke na področju filmske kulture v preteklem letu, ki slovenske avtorje nagrajuje od leta 2013. Urednica revije Kino Maja Kranc nam je predstavila nagrado in njenega dobitnika, ki je že znan. Priznanje je namreč prejel Matjaž Ivanišin za film Oroslan.
Francetu Brinku, ki ga nekako pojmujemo kot vsestranskega filmskega delavca, bil je aktivist, ukvarjal se s filmsko vzgojo, pisal je filmske kritike in tako naprej. No, njemu smo se posvetili z eno prejšnjih edicij Kina, ko smo praznovali stoletnico njegovega rojstva. No, letos je zmagovalec Matjaž Ivanišin, ki je min grede prejel Brinkovo priznanje že za svoj film Kar popotnik. Letos pa smo se spet odločili za Matjaža Ivanišina, ker preprosto gre za ustvarjalca. Menimo, da to počne že sedaj, ampak verjamemo, da bo tudi prihodnje mapiral nek zemljevid teh prebojnih filmskih premikov, del. On zres na novo izumlja, preiskuje formo, jo modelira na povsem svojstven način.
Oroslan je film, ki nasprotno od letošnjega absolutnega zmagovalca festivala slovenskega filma Zgodbe iz Kostanjevih gozdov svoj prostor pripovedovanja naseljuje v drugi obmejni slovenski lokaciji. Kaj oba filma še povezuje, pa je za konec obrazložila Kranc.
Oroslan je sjajen film, gre za svoj vrsten preplet dokumentarnega fikcije, pripoveduje neko poemo porabja iz povsem osebne perspektive. Presega slovenske okvirje. O Matjažu Ivanišinu preprosto ne razmišljaš kot o slovenskem ustvarjavcu. Na FSF-ju je bil, ampak dobil je nagrado le za stransko moško vlogo. Žal je film na FSF-ju dobil le to nagrado. Omenil ga je pa Gregor Božič, ki sicer avtor Stanjevih gozdov, pri Matjažu nastopi kot DOP, kot direktor fotografije. Tako da šlo je za, vseeno za neko sodelovanje in v enem izmed teh pojavitev na odru na FSF-ju omenil vsaj, da ne more verjeti, da je dobil nagrado. ob ljudjih, kot so Matjaž Ivanišin oziroma obdeli, kot so Oroslan.
Dobro izbiro med znanimi in neznanimi možnostmi v prostoru in času vam želi Urška.